Já, ágætu félagar, ég fekk æðiskast í dag og orti fimm vísur, það hef ég ekki gert í mörg ár. Þær eru misgóðar eins og gengur og gerist, en Helgi Símsen kom á minn fund á sunnudag og stakk upp á því að ég tæki þátt í þessu hagyrðingamóti, sennilega eftir ég spurði hvort það vantaði ekki hagyrðing. En þetta eru mjög alvarlegar vísur og ég yrki haust, vetur, vor, sumar og haust. Og allir sé ekki rétt að ég reyna að kveða þetta. Ég ætla að kveða þetta meira og minna við sömu stemmuna sem er í lúðískri tóntegund og er þjóðlag frá Tjarnabóli á Seltjarnarnesi, höfundur er ókunnur. Fyrsta vísan er það svona. Á Íslandi er haustið hlýtt, heldur þyngjast skuldalóðin. Enn er fátt sem orði nýtt, enda kvartar gjörvöll þjóðin. Aðeins vitna þarna í Jónas Hallgrímsson. Og þá er það vetrarvísan. Veturinn er vinsamlegur, víða haldin þorra blót. Þó að frjósi vík og vegur, verður glatt áramót. Og þá er það vorvísa. Og þar kennir ástar minnar á hrafninum. Lóan kemur lengir daginn, lundin finnur holu sína. Lifna bæði haf og hæginn, hrafnar byrja egg að tína. Og þá er það sumarvísan og í henni er dálítill broddur. Eftir vorið vaknar sumar, verða þingmenn sendir heim. Flykkjast bæði fljóð og gumar í ferðalög allan heim. Það skal tekið fram að það var með vilja að nota heim sem rímorð í annari og fjórðu hendingu vegna þess að annað er atviksorð og hitt er nafnorð. Bara svo þið vitið að ég vissi af þessu og gerði þetta svona að gamni mínu. Nú í dag þá tókum við Elín Orminn Bláa úr hýði sínu og riðum honum kringum Seltjarnarnes eftir að hafa dælt lofti í hjólbarðana. Og þegar við beygðum fyrir nesið og fórum þvert yfir það, urðu á vegi okkar nokkrar lóður, en í fyrra voru lóður á Seltjarnarnesi allt fram í desember. Og þá varð þessi vísa til. Já, áður ég byrja, þið vitið kannski að það er hólmi í Bakkatjörninni sem Sigurgeir Sigurðsson bæjarstjóri lét búa til að frumkvæði og áeggjan Guðjóns Jónatanssonar, svo að Sigurgeiri verði nú ekki kennt þetta allt saman. En sem sagt að þar hafa orpið hjón og hún heitir Svanhildur eða Svandís í kerlingin, en menn hafa ekki þorað að skýra gassan Sigurgeir, þótt hann sé almennt kallaður Sigurgeir. Jæja, vísan er svona. Haust er komið, kólnar hauður, kátt er enn hjá lóunum. Svana hólminn er nú auður, árar vel hjá lóunum. Þakka ykkur fyrir.